Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušalci, u današnjoj emisiji pripremili smo prilog o djelu i liku kompozitora Feliksa Mendelsona. Feliks Mendelson je bio njemački kompozitor ranog romantizma. Njegova djela uključuju simfonije, koncerte, oratorijume, klavirsku i kamernu muziku. Nakon dugog perioda relativnog klevetanja zbog promjene muzičkog ukusa i antisemitizma u kasnom 19. i ranom 20. vijeku, njegova stvaralačka originalnost se prepoznaje i ponovo vrednuje i on je danas među najpopularnijim kompozitorima romantizma. Pored muzike, Mendelsonovo obrazovanje uključivalo je umjetnost, književnost, jezike i filozofiju. Bio je vješt u crtanju olovkom i slikanju akvarela. Pored maternjeg njemačkog jezika, služio se engleskim, italijanskim i latinskim jezikom i bio je zainteresovan za klasičnu književnost. U nastavku poslušajmo Mendelsonovu uvertiru San ljetnje noći, koju je komponovao kao 17-godišnjak.
Muzička enciklopedija.
Od 1826. do 1829. godine Mendelssohn je studirao na Berlinskom univerzitetu, gdje je prisustvovao Hegelovim predavanjima o estetici, Gansovim o istoriji i Ritterovim o geografiji. Godine 1829. Mendelssohn je prvi put posjetio Britaniju, gdje ga je Moscheles, koji se već nastanio u Londonu, uveo u utjecajne muzičke krugove. Imao je ogroman uspjeh, dirigovao je svojom prvom simfonijom i svirao na javnim i privatnim koncertima. U ljeto je posjetio Edinburg i postao je prijatelj kompozitora Johna Thompsona. Prilikom narednih posjeta upoznao je kraljicu Viktoriju i njenog supruga, princa Alberta, koji su se divili njegovoj muzici. Posjete Britaniji su ga inspirisale da napiše dva čuvena djela, Uvertiru Hebridi i Škotsku simfoniju. Njegov oratorium Ilija premijerno je izveden u Birminghamu na muzičkom trijenalu 26. avgusta 1846. pa poslušajmo dio iz ovog oratoriuma.
Muzička enciklopedija.
Nakon Celterove smrti postojali su izgledi da Mendelssohn postane dirigent Berlinske muzičke akademije sa kojom je oživio Bachovu pasiju po Mateju. Međutim, na to mjesto je postavljen Karl Rungenhagen. Razlog može biti Mendelssohnova mladost i strah od mogućih novina. Također se pretpostavlja da je razlog njegovo jevrejsko porijeklo. Bez obzira na to, 1835. godine postavljen je za dirigenta Leipciškog orkestra. Ovo postavljenje je bilo od izuzetnog značaja za njega. Osjećao se Njemcem i želio je da ima vodeću ulogu u muzičkom životu svoje zemlje. To je na neki način bila naknada za prethodno razočaranje. Uprkos naporima pruskog kralja da ga dovede u Berlin, Mendelssohn je svoju pažnju usmjeravao na razvoj muzičkog života u Leipzigu i 1843. je osnovao Leipciški konzervatorij. Poslušajmo sada uvertiru Mendelssohnovog oratorijuma Pavle, inspirisanog početnim horom Bachove Pasije po Mateju.
Thank you.
Muzička enciklopedija.
Mendelssohn je posljednjih godina života bio ozbiljno bolestan, vjerovatno usled nervnih problema i prevelikog rada. Mendelssohn je umro 4. novembra 1847. godine u Leipzigu nakon serije srčanih udara. Opijelo je održano u crkvi Svetog Pavla, a sahranjen je na groblju Svetog Trojstva u Berlinu. Mendelssohn se često smatra najvećim muzičkim wunderkindom, to jest čudom od djeteta, nakon Wolfganga Amadeusa Mozarta. Poslušajmo sada prvi stav Mendelssohnovog violinskog koncerta u E-molu, koji je jedan od najpopularnijih i najradije slušanih koncerata u violinskoj literaturi, zahvaljujući toploj melodici, izražajnosti i idealnoj saradnji između soliste i orkestra.
muzička enciklopedija.
Bilo je to sve u današnjem izdanju emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji, do slušanja, s Bogom.